You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity.
As long as I can remember, I always believed in God and considered myself a good person, trying to do the right thing in dealing with others. When I started to work in one of the quick service restaurants, a friend of mine would always talk to me about Jesus Christ. But I would just pretend to listen because I was not interested with what he was sharing. But in God's perfect time, I got curious and joined a Christian worship service. When the gospel was preached, I understood my sinfulness against God and accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior. God changed my life, especially with regards to my pride and lustful desire. The Lord allowed me to be involved in my school, where I actively served Him by ministering to fellow students and sharing His word. 25 years ago, my wife and I got the opportunity to work in another country. God allowed me to be promoted and eventually used my influence to open Bible study groups in the workplace. The Lord also gave me the burden to visit labor camps and share the gospel. I was filled with a sense of purpose, knowing that the Lord brought me to that part of the world. In August 2013, the Lord gave me and my wife Esme an opportunity to lead an international CCF satellite. The Lord caused the congregation to grow and for people to be discipled. But ministering in that part of the world wasn't easy. 3 years ago, I had my first taste of what I called the privilege of following the Lord when I was slapped with a court case for using a villa as a worship place. The Philippine ambassador informed me that I could be arrested anytime and possibility of being deported. Indeed, I got arrested, but was released 5 hours later with the prayer of God's people, my family, friends, and CCFers all over the world. Despite the release, I still needed to defend myself in court, and the case dragged for more than a year, and we had to appeal the case twice until the court dismissed the case. My wife and I, together with the satellite leaders, through God's grace, persevered despite of what happened. My faith was again tested last January of this year as we were scheduled to fly back to Manila and attend the International Discipleship Conference. And on the day of our flight, my mom was in intensive care unit, struggling for her life, and eventually died that day. While my wife managed to board the plane, I was apprehended by the immigration authorities. They locked me in one of the hidden rooms at the airport for several hours. I was eventually brought to a police station and locked up again in a small room, and the authorities confiscated my mobile phone. But the Lord touched the heart of the jail guard and he allowed me to use the phone, where I managed to send a text message to CCF leaders for prayers and talk to people who could help me in my situation. At around 2:30 a.m. the following day, I was handcuffed and was transferred to another prison cell. After going through the security check, the police confiscated all my things except for my clothes and my wife's Bible. As I went inside the prison, I felt the air of hopelessness, but after reading the Bible, the Lord impressed upon me the beauty of the place to minister and pray for those who were hopeless. The Lord strengthened me spiritually as I immersed myself with His Word for a number of hours daily, and I almost completed reading through the Bible during my detainment. I began to pray for the prisoners as I walked through the prison facility. I also engaged with my fellow inmates by asking about their life's journey and asking how I could pray for them. During my 4 days in prison, the Lord granted me the opportunity to share the gospel to my fellow inmates and led almost 20 of them to Christ. With some of the brethren, we were able to celebrate the Lord's Supper twice. I would never forget that day while I was talking to a Filipino who converted to that country's religion, encouraged me to pray to his newfound God, and my jail sentence would be reduced into half. I told him that Jesus could release me anytime without waiting for months. And I said, the Lord would release me soon. And 10 minutes after, a policeman was holding a paper and told me that I can already leave the prison. I was finally freed. The Lord allowed me to learn many things from that wonderful experience. It allowed me to be more intimate with God and experience His power as His people pray for one another. To my Lord Jesus Christ, who granted me the privilege to serve Him and allowed me to persevere in Him, be all honor and glory.
Napaka-importanting maintindihan natin that truth matters. Nandito ho tayo to share the truth and change the world. Gusto ko pong simulan ho ang ating pong usapin sa isang kwento ho. Ito po'y kwento ho ni Chris. Maybe to some of you, narinig nyo na po ito, naikwento ko minsan, pero gusto ko lang pong ulitin kasi mas nang mas detalyado dahil napakaganda at napakahalaga po ng kanyang kwento. So habang ito pong batang ito, si Chris, habang siya'y tumatakbo, hinang-hina na ho eh. Talagang nakayuko na, parang ang layo-layo pa rin ang finish line para sa kanya. Pero sinasabi niya sa kanyang sarili, kaya mo yan, kaya mo yan, tapusin mo yung karera, kaya mo yan, kaya mo yan. So paulit-ulit niya sinasabi sa sarili niya. Alam niyo, nakakatuwa, pagdating niya sa finish line, nagsisigaw. Sabi niya, yes! Sabi niya, natapos ko yung karera. I got third, pangatlo ako, ang saya-saya niya talaga. Parang pag pinanood mo siya, parang lahat magtataka, wow, tuwa-tuwa siya. Tapos sa sobrang niyang saya, tumakbo siya doon sa first placer. Eh, kini-interview pa. Pero hindi niya mapigilan. Kinongratulate. Sabi niya, congratulations. Alam mo, sobrang saya ko. Pangatlo. Ganun silang ganun. Siyempre yung mga nag-i-interview, takan-taka. Sobrang naman sayang bata ito. Eh, tatlo lang silang tumakbo. Pangatlo ko, tatlo lang kayo, ano ka ba? Alam niyo, para ma-appreciate ninyo, itong si Chris na tinutukoy ko, ito sila ano po yun eh, Special Olympics. At itong si Chris, meron po siyang Down syndrome. Ito po'y kondisyon na meron pong nagkakaroon ng gene malfunction sa katawan. Kaya po nung pinanganak sila, eh parang masadong isang chromosomes. Eh, marahil hindi naintindihan ng marami sa atin yun, yung mas marami. Kaya tataka sila, parang pare-parehong itsura ng mga batang pinanganak na may gantong kapansanan. Ngayon, siyempre, itong isa ho sa mga writer na kilala, na very inspirational na writer po, she was very parang curious about this person. So, she tried to interview him. So, nung ini-interview siya, itong sagot-tanong ng babae, pangalan niya si Betty Young. Sabi niya, ano bang pakiramdam ng may Down syndrome? Sabi nitong si Chris, Down syndrome? Hindi ko naisip yun. Ang alam ko, Up syndrome. Oh, sabi niya, paano nangyari yun? Up syndrome, sabi nung nag-i-interview. Kasi itong mga opportunities na meron ako, wala sana ito kung wala akong gantong kalalagayan. Ang totoo niyan, regalo yan ng Diyos. Regalo? Nagtataka siya, regalo? Sabi ng Betty Young. Sabi niya, lahat ng talento na meron ako, lahat ng bagay na meron ako, sabi niya, regalo yan ng Diyos. At lahat ng gagawin ko sa regalo ng Diyos, yan naman ang regalo ko sa Kanya. Grabe, no? Na ito ngayon, sabi ng Betty, sabi niya, wala ka bang obstacle na nararanasan o kaya harang na para ba sa buhay? Parang wala ka bang nakikitang problema? Alam mo, sagot niya, tinuro niya yung poster sa likod ng kanya. Sige, interview siya sa bahay. Poster, sabi niya, ang problema or obstacles, ang mga nakikita mo kapag nawala yung pananaw mo doon sa iyong goal sa buhay. So, ito yung sabi niya. Kaya naman, pinipilit ko na wag alisin yung aking paningin doon sa goal ko sa buhay. Nagkakaintindihan. Now, this person, he was willing to persevere in life. Bakit? Kasi meron siyang nakikitang dapat niyang ganapin sa buhay. Alam niyo po bang ito isang sa pinakamalungkot na realidad sa maraming tao? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tanong mo siya, bakit ka nandito? Tanungin mo. Kapag ang dahilan ay para matulog, tama yung ginagawa mo. Pero kung ang dahilan mo ay para marinig yung mensahe ng Diyos, Bakit ka natutulog? So kaya ka eh, kasi ang lamig eh. Kasi ang sarap umupo eh. Di nawala ka dun sa, nawala yung mata mo dun sa goal mo. Kaya, nawala ka, kaya nagkaroon ka ng obstacle. Malamig eh. Masarap ang upuan. Naging obstacle pa ngayon yung paranasan mo ng magandang pagkakaupo. Pero kung hindi mo aalisin yung mata mo dun sa goal na yun, apa, ilalaban mo yan. Teka muna, makikinig ako dito. Kaya hindi ka hihiga. Ito yung upo ka. Talagang upo ka ng maayos. Ngayon pag talagang pipikit pa, hawakan mo ganyan. Swami, ganyan na. Di ba? Kung hindi pa, sabi mo, tulungan mo naman ako. Oh. Di ba? Sa madaling salita, you're focused on your goal. Now, itong problema ng maraming tao, wala silang maliwanag na misyon. But for us Christians, we know for a fact that we are here not just to survive. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 8:6, naalala nyo, in one of our memory verses, yet for us, there is but one God, the Father, from whom are all things. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Kaya, we exist for Him. Nabubuhay tayo para sa Kanya. Ngayon, nung naging Christian tayo, maliwanag na we are existing for the Lord. Kanya lang, bakit tayo nawawalan ng gana sa bandang huli? Kasi meron tayong nakaligtaan. Sabi ng Bible, sabi nga nun, we exist and we have one Lord, Jesus Christ, by whom are all things. Na sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nilalang. Kaya naman, we exist through Him. Ano ibig sabihin? Mabubuhay din tayo sa pamamagitan niya. Alam niyo po, sa maraming tao, gusto nilang maging malapit sa Diyos. Sa isip nila, mabubuhay ako para sa Diyos. But you cannot live for God. Kasi ang requirement ng Diyos is not for you just to live for God. At ang isip mo, you will follow some certain rules and regulations para maging mabuhay ka para sa Diyos. But God is saying, if you want to come to me, if you want to fulfill your mission that I have placed upon your heart, that I have called you to be, you have to do it through me, through Jesus Christ. Ang punto niya, hindi ito sa magitan ng lakas mo, hindi ito sa magitan ng determinasyon mo. Ito ay paano? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ang Christianismo ganito, hindi yan sasali ako para maging Christian ako, sasali ako dito sa grupo para Christian na ako. Hindi. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Patay ka na. And sabi niya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in Christ Jesus who loved me. Ibig sabihin, mabubuhay ako sa pamamagitan niya. Kaya ang Kristyanismo, pag wala si Jesus sa iyo, wala kang, hindi ka Christian. No, bakit ko po ito sinasabi? Hindi niyo ba napansin? Ang Kristyanismo, kapag tiningnan mo yung standard ng Diyos, hindi mo kakayanin. Sabi nila, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Tama? Tama ba? Saan ka nakakita nun? Hindi mo kaya yun. Dahil tayo, maapakan lang, hoy, pag malambot paa. Di ba? Hindi ka pumapayag na, pag sinampal ka pa, bibigyan mo pa yung kabila. Ano ka? Subukan mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay medyo mahilig sa boxing, pagkat tinampal ka sa kanan, ay bigyan mo ng kaliwa. Kaliwete ka pa, tapos ka na. So, naku, ano nyo? Normally, ang tao, gaganti at gaganti yan. Narinig nyo na yung salitang, oy, talsik mo, lumalaway. Narinig nyo na yan? Kasi we're very conscious. Gusto natin pantayan. Now, kung hindi kay Jesus, hindi mo kakayanin. Trust me. Nagkakaintindihan tayo. Hindi mo kakayanin. Kaya ito yung warning sa atin. Now, balik tayo. So kaya naman, ang hamon sa atin ngayon, knowing that we have a mission from God, dapat tayong mag-persevere. Bakit tayo kailangan mag-persevere? Because truth matters. Kung totoo itong pinaglalaban natin, tayo'y huwag susuko. Tuloy tayo. We need to persevere. Say it with me. Persevere. Because truth matters. Now, ito po'y napakahalaga sa ating usapin. We are to persevere because truth matters. Noon po, napag-usapan natin ito. We are to persevere because God is unstoppable. Yes, by God's grace, we need to be to be unstoppable. However, that should be translated in our lives. Anong ibig sabihin nun? We need to make a commitment. We need to cooperate with God and say, Lord, I will persevere because I am meant to finish the race. Kailangan kong tapusin ito. Hindi ako papayag. Kaya pareho ng bata. I can do it. I can finish the race. And bagamat iba tayo, Lord, I can do this on my own. But by your grace, by the power of Jesus Christ, I can do this because with Christ, I can do all things. Amen? Yun ang ating laban. Kaya ito ho. Ngayon, para naman hindi tayo mawala, kapag maliwanag yung mission mo, that will help you to persevere. Kaya, missing your mission is like living with no reason. Kung ma-miss mo at hindi mo gagawin yung iyong mission, para ka nang nabubuhay na walang dahilan. And sabi ng kaya ko gusto diinan sa inyo, so don't miss your mission, persevere. Please say it with me. Missing your mission is like living with no reason. Don't miss your mission, persevere. Wag na wag mong mamintis yun. Wag na wag mong mawala yun. Now, just in case, at least maalala nyo yung sentence na yan para hindi nyo na makalimutan ha. Kasi bakit? Para kung makatulog man kayo at any moment, at least alam nyo, don't miss your mission. Di ba? Persevere. So, ito yung overview. Persevere even when mistreated. Wag kang susuko kahit na minamaltrato ka. O, pinipicturan pa. Pangalawa, persevere even when we are misunderstood. Huwag ka susuko kahit na minsan hindi ka nila naintindihan. Minsan na hindi na naunawaan kung ano talaga yung layunin mo o yung nais mong isagawa. Persevere even when the mission seems impossible. Huwag kang susuko na kahit minsan ang tingin mo sa mission mo, parang imposible na to, hindi ko na to kaya. Okay ba yan? Nakakalinihan? Now, simulan na natin. So, persevere even when mistreated. Now, alam niyo po, ito sila Paul, sila Barnabas. Alam nila na they were to do the mission through Jesus Christ. Kaya napansin ninyo, alam na nila that they are to minister, tama? To the remotest part of the earth. Pero surprisingly, nagpa-fasting pa rin sila at nagpe-pray. Because they cannot do it with their own strength. They have to seek God's power to make sure that they are to accomplish it in God's way. Tandaan nyo, God's work should be done in God's way. And itong amazing, if you do the work of God in His ways, His provision will never lack. Hindi magkukulang ang iyong mga pangailangan. Napansin niyo ba, marami sa mga tao ngayon, parang laging pakiramdam nila, pinagkukulang siya, parang kulang ito. Papa, how can I can meet both ends? Parang hirap na. Now, alam niyo kung bakit? Perhaps you are not really doing the mission in the ways of the Lord. Kaya kinakapos ka. Kasi hindi ka kakapusin eh. You may not have much, pero hindi ka kakapusin. Kasi simple lang, God's will, God's bill. Tama ba? Kung will yan ng Diyos, utang ng Diyos yan. Siya magbabayad yan. Nagkakaintindihan tayo. Kaya hindi ka takot kasi alam mo. Now, tingnan ho natin. Ngayon itong sila Paul, naghumayo na. Humayo na sila. So, ang problema, napansin nyo, hindi inopose sila at minaltrato sila sa Pisidia. Kaya ito nangyari. In Iconium, they entered the synagogue of the Jews together and spoke in such a manner that a large number of people believed, both of Jews and Greeks. Now, alam nyo po ba, ito lang biyahin nila from... Kasi ang ganda na. Marami nang nananampalataya. Bigla silang inusig. Biruin nyo, they had to travel. Napapakita ko sa inyo paano sila naglakbay. Dito sila galing sa Antioch, Syria. Okay? Ngayon, nagbiyahe sila, nagbarko sila. Dumaan sila ng Paphos at dito, nakatagpo nila sino? Yung proconsul. At yung proconsul, meron siyang advisor na si Elimas. Yung Elimas, yung magi, yung sorcerer. Naalala nyo? And nirebuke nyo ni Paul, nabulag. At nung nabulag, sila ay naging Christian si proconsul. After that, they traveled to Perga. Sa Perga, si John. Iniwan sila. Bumalik ng Jerusalem. Iniwan sila. Parang nawal, kasi busbus pa eh, bata pa, immature. Nagdidesisyon based on feelings. Ulitin ko lang ha, kapag ang tao immature, kung nagdidesisyon yan, emosyon ang pinaiiral, hindi nag-iisip. Kaya yung mga Papa don't preach, I'm in love, immature yun. Kasi pinahihira yung damdamin, hindi nag-iisip. Now, di dito sila sa Perga, kaya tumuloy pa rin sila dito sa Antioch, sa Pisidia. Dito, merong mga tao, they responded foolishly instead of responding wisely to the message of the Lord. Kinick out na naman sila, so they were forced to travel to Iconium. Napansin niyo ba? Dito lahat pabarko. Pagdating dito from Antioch, Pisidia, going to Iconium, kailangan silang dumaan sa Via Sebast. Yung Via Sebast is an imperial road. Ano ho yun? Ginawang kali ho yun ni Augustus. Dadaan sila sa mga rolling countryside. Ibig sabihin mga malabunduking, mga daanan. At dadaan sila sa Sultan Range kung saan nagyayelo po yung ibabaw ng bundok. Kaya ho, mahirap yung biyahe nila. Hindi natin alam kung palakad, o kaya nakakomelyo, o kaya nakakaravan, o kaya nakadonkey. Hindi ko natin, pero kahit ano pa yung sasakyan na yon, mahirap yon. Kung tayo nga eh, nakakotse na, traffic lang, ayaw na nating bumiyahe. Hello? Di lalo na yan, maglalakad pa. Siguro naisip na rin ni John yun, kaya umuwi na lang. Naintindihan ninyo? Ang hirap naman ito. Eh, pagod ka na sa biyahe, pag-aawayin ka pa. Pero ito, amazing kala Paul. They were persevering. Hindi sila sumusuko. Now, tuloy tayo. Kaya naman, when they spoke in a manner that a large number of people believed, most probably, kapareho ng ginawa na sa Pisidia, pinreach nila about Jesus, pinreach nila about the Bible, they preach nila tungkol kay God, kay Jesus, at pinakita na they can only find forgiveness through Jesus Christ. Now, this is amazing. Ano pansin nyo? Nag-enter sila sa synagogue. Synagogue na naman? Hindi ba? Paul! Hindi mo ba napansin, nung pumunta sa synagogue, inaway ka ng mga Hudyo na yan? Kaya nga sabi ni Paul, hindi na, pupunta na ako sa mga Hintil. Tapos dyan ka na naman magmi-ministeryo, wala ka bang kadala-dala? Yun yung persevering spirit. Minaltrato ka na dyan eh. Gatsyan ka na naman babalik. Hello? Kayo ba, mag-share pa rin ba kayo kapag sakaling alam ninyo, mamaltatuhin na naman kayo? Parang ayoko na dyan. Pero si Paul ang kulit, alam niyo kung bakit? Tingnan ninyo, sinasabi ko sa inyong katotohanan kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang konsyensya ko nagpapatotoo sa para sa inyo, sa banal na Espiritu, na matindi ang aking pagdadalamhati at walang tigil na pag-iiyak sa aking puso. Patag, bakit? Sabi niya, pinapangarap ko. Minsan iniisip ko, ako na lang ang sumpain, ako na lang maimpyerno. Para na lang yung mga kababayan ko maligtas. Hello? Kayo, kung sakali, gagawin yung prayer yan? Kunyari, kinat kayo habang nagdadrive, kinat kayo. Panginoon, maligtas na lang yung driver na yun. Di baling ako na lang maimpyerno. Iba nga sa atin, hindi pa sila pinapimpyerno. Demonyo yun ah. Talagang taga-impyerno na. Hindi na pinapupunta sa impyerno. Demonyo yun, kinat ako, loko yun ah. Hindi, paano natin masisheran yung mga tao pag galit na tayo? Diba? O kaya yung boss natin, kaaga-aga, pinagalitan tayo kaagad. Isipin nyo, karating mo lang, oh, ba't kayo ka lang? Itong report mo. Mapapag-pray mo pa, Lord, dali mo siya sa langit, di bali na lang ako maimperno. Mapapag-pray mong ganyan? Kaya na lang, gano'n na lang itong si Pablo. Alam mo, hindi ito kanyang sariling pagmamahal. Pagmamahal ito na galing sa Diyos. Hindi natin ito kakayanin. Kunyari, inutangan ka, tapos di ka binayaran. Tapos sabi mo, Panginoon, maligtas na lang siya. Di baling ako na lang ang lugi. Maimperno na lang ako. Hindi mo gagawin yon, lalo na kung 5 million lang ang utang niya. Diba? Parang gusto mo, masunog ka sa impyerno. Naikwento ko to sa inyo nung nangyari sa akin, nung bumiyahe ko mula sa San Francisco, kamakailang, papuntang Japan. Grabe yung mga katabi ko, ang lalaki. Para akala mo sila nagbabayad sa aeroplano. Nasa gitna ako, tapos silang dalawa. Ang sikip-sikip na nga, ang lalaki pa nila. Tapos kung makasandal, talagang parang kalalakutsyon ka. O, diba? Tapos yung paa nila nakaganyan pa. Di ko nakaganyan ka na. Maliit ka na nga, nagpapaliit ka pa lalo. Alam nyo, aaminin ko sa inyo, nagalit ako. Noong una, pinagpe-pray kong maligtas, ang bandang huli, Panginoon, sumpain mo nga ito mga ito. Walang galang to ah. Alam nyo, nakakahiya man kinikwento ko, natatawa pa ako, pero nakakahiya talaga yon sa totoo lang. Pag nakita ko sa Japan, pagkakita ko sa kanila, nung magbabaan na, ito yung mga walang niyang to eh. Tapos alam niyo, sabi ng Diyos, nirebuke niya ako, paano mo sila masisiran kung wala kang pagmamahal sa kanila? Alam niyo, kahit sa bansang Pilipinas, huwag kayong maiinis sa mga tao, huwag kayong maiinis sa mga maling mga desisyon. Bakit? Kasi we can never pray for their salvation if we're angry. Alam niyo, aaminin ko sa inyo, nagkaroon ng pagkalat ng poll, yung boboto ka, yes or no. Unang basa ko pa lang, parang madaya ito ah. Yung yes, marami explanation, yung no, wala. Pero ganun pa man, I need to express what I have in my heart in terms of my trust and belief. So nagbumoto ko, no. Yan. So kinalat ko rin sa mga kaibigan ko, ay bumoto na kayo. Ngayon, ang problema ko, okay na ako, bumoto na ako. Mamaya may nagsabi sa akin kaibigan, sabi niya, Pastor, bumoto ka na ba? Oo, bumoto. Boto ka ulit. Eh, ba't ako boboto ulit? Sabi niya. Eh, kasi, pwedeng bumoto ulit. Uy, wag mong gagawin yan. Kasi, ang inihingi, pulso ng bayan. So, ibig sabihin, sabihin mo, ikaw lang as an individual, ano yung pulso mo? Huwag kang gumaya sa iba. Eh, sila po pwedeng umulit eh. Siyempre, nasaktan ako. Sabi ko, ano ilalaban natin? Ako hindi ko kaya mandaya ng ganyan na mag-ulit-ulit ang boto. Sabi ko, siyempre matatalo. Pero ang punto ko, di bali na. Basta totoo naman yung sinabi ko eh. Hello? Hindi masama na isi-express natin yung nararamdaman natin ha? Kaya bumoto kayo ng maayos. Ganun pa man, hindi natin kailangan mag-resort sa dayaan na ulit-ulit. Ngayon, eto ngayon. Ang ibig sabihin, huwag tayong ma-distract. Ang mission natin is to tell them about the reality of Jesus so we don't need to go to their ways. Nagkakaunawaan po? We still stand on what is true. Now, this is the challenge for all of us. Kahit manalo pa yun, yung hindi tama, as we faithfully fulfill our mission, one day, these people, even with the laws that support their evil acts, listen to this, once they come to know Jesus and become a committed followers of Christ, they will still change. Not because they won, but simply because they were won by Christ. Yun ang laban natin. That's why we are to persevere in telling them that they need to follow Jesus because our mission is to make disciples of Christ. Because the moment they obey Christ, regardless of what the law provides, they will follow Jesus. Are you following? Kaya yun ang challenge sa atin. Tuloy tayo sa Diyos. Keep on praying for them. Keep on loving them. Because that is our calling as Christians. Kaya nga si Paul handa na lang mapuntang impyerno para lang maligtas ang tao. Because he clearly understands. Alam niya na wala ng kaligtasan ng tao kung wala sila kay Jesus. Now, tuloy tayo. Kaya sabi niya, kahit na ganun pa si Paul, the Jews who disbelieved stirred up the minds of the Gentiles and embittered them against the brethren. Doon talaga nasaktan siya. Sabi niya, biruin mo si Paul, ang binanatan, hindi si Paul. Yung binanatan, yung mga nasishare ng gospel. Itong mga nakakilala sa Panginoon, saka ginalit yung mga hindi naniniwala para magalit sa kanila. Ano nangyari? Isipin niyo, kung ikaw yung spiritual father, para kang tatay, masasaktan ka, para kang pinipersonal. Tama ba? No, kayo ba magpapatuloy pa rin mag-share? Halimbawa, pagkatapos yung share nyo isang tao, sabi ko, Pastor, tinanggap ko si Jesus. Doon nagsishare ka, tinanggap ko si Jesus. Sa sobrang tuwa ko, pinento ko sa bahay. Alam niyo, Pastor, pinalayas ako. Galit na galit sila. Tapos wala na akong bahay ngayon, Pastor. Ito na naman, may lumapit. Pastor, nakinig ako sa message mo. Grabe, sobrang tuwan-tuwa ako. Sinabi ko sa opisina namin, yun, tanggal ako. Pastor, sandali. Alam niyo, sa komunidad namin, presidente ako eh. Nung aming community ng homeowners, ngayon kinare ko yung gospel, sobrang tuwa ako. Ngayon, tinanggal din nila ako. Nag-code data. Anong gagawin mo kung ikaw si Paul? Anong gagawin mo kung ikaw yung nasa ganung kalalagayan? Will you continue to tell them, come on, you follow Jesus? Sasabihin mo lang mo sa kanila, huwag kang mag-alala, papaltan ng Diyos ang trabaho mo. Ganun ba yun? Hindi, tingnan niyo sila Paul. Therefore, they spent a long time speaking boldly with reliance on the Holy Spirit. What they were saying, wow, Mahirap yung pinagdadaanan nyo. So I need to rely on the Lord to explain to you the grace of God. Otherwise, I might be telling something that you won't be helped at all. Maaring matuwa ka sa for a while, pero hindi ka naman matutulungan. Kaya nga, they spent long time there speaking. Talagang nanatili sila, discussing about, and relying upon the Lord. And this is wonderful. Who was testifying to the word of His grace, granting signs and wonders be done by their hands. Kaya naman si Paul, they were so open for the work of the Holy Spirit to perform signs and wonders. Bakit? Para yung mga tao na to, titibay ang pananampalataya because they see that the message is accompanied by signs and wonders, accompanied by supernatural work of God. Hindi yan parang panglupa lang. Mga kapatid, huwag kayong matakot manalangin mga supernatural na bagay pagka tayo po'y ginagamit ng Diyos. Minsan natatakot tayo. Ako man, natatakot inaamin ko. There was a time, may lumapit sa akin, Pastor, yung anak ko, hindi pa, bingi, napanganak na may diferensya sa tenga. Pastor, pag-pray mo, na makarinig kayo. Sabi ng doktor, hindi na makakarinig. Ay ko, Lord, alang-alang sa iyong pangalan. Nanalangin ako, hindi naman po ako magaling mag-pray. Sabi ko lang, Lord, itong batang to may sakit. Naalala ko po nung buhay pa kayo, nandito pa kayo sa lupa, physically present, pag dinala nila may sakit sa inyo, pinagagaling nyo eh. Lord, pwede po ba? Dinadala ko ngayon itong batang to sa inyo, pwede nyo po bang pagalingin? Di siyempre, hindi na ako, hindi ko na alam ang nangyaring sumunod. Tumawag after 1 week, Pastor, nagtataka yung doktor, ano daw nangyari? Bakit daw nakakarinig na? Sabi ko, thank you Jesus. Ako nga nagulat, hindi nga ako naniniwalang sasagutin eh. What I'm trying to say is this, if this is God's work, then He will support His word. Amen po? You have to stand firm with the word of God kasi susuportahan ng Diyos yung salita niya. Kaya dapat alam natin yung kanyang salita. Kaya kailangan pinangahawakan natin yung kasi yan lang ang salita na pag binanghawakan mo, susuportahan ng Diyos na buhay. Amen? Now, ito po, tuloy tayo. Ngayon, sabi niya, kaya itong si Paul, bakit siya sinasalungat ng mga taong ito? Bakit tuwing nagsasalta siya, galit yung mga Hudyo? Kasi ang kanyang minimensahe ganito, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. Lahat ng makapapakinabangan ninyo, pinapangaral ko sa inyo. And teaching you publicly from house to house. Biro nyo, bahay-bahay ha? And solemnly testifying both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. I want you to repent. I want you to believe in Jesus. Now ito, I do not consider myself, my life of any account as dear to myself. Di ko na pinapahalagan yung buhay ko, sabi niya. So that I may finish my course. You see? Persevering for the mission accomplishment. And the ministry which I received from the Lord Jesus. To testify solemnly, look at the words, the gospel of the grace of God. Anong ibig sabihin? Alam nyo, minsan nagsishare ako ng gospel sa isang ali. Sabi ko sa kanya, alam nyo, kailangan nyo po si Jesus para maligtas. Namatay na ho siya sa kasalanan, para sa kasalanan natin, at nabuhay siya magmuli. Sabi niya, ano? Wala na akong gagawin? Ano kala mo? Hindi na ako, wala nang kwenta lang, gagawa ko mabuti para maligtas ako. Ganun lang yan? Opo. Sabi ko, kasi bayad na lahat ni Jesus eh. It is finished. So isusuko mo yung buhay mo bilang pagkilalang bayad na. So siya na yung Panginoon mo. So naligtas ka, hindi ka gagawa para maligtas, kundi kaya ka gagawa dahil under ka na sa Kanya. Oh, ito sabi niya, ay hindi totoo yan! Hindi nila matanggap. Minsan kasi sa isip, kahit ng mga Hudyo, isip nila, paano ka bibigyan ng pabor ng Diyos? Eh makasalanan ka. Lalo-lalo ng mga hintil, eh panggatong yan sa impyerno. Yun ang talagang paniniwala nila. Ang mga hintil, tayo, na hindi Hudyo, hindi Israelita, mga panggatong sa impyerno. Alam nyo ba yun? Kaya sabi ng Lord, sabi ng mga Hudyo, wala silang qualification. Eh sabi ni Paul, mali. Pasalamat tayo sa Diyos. Dahil yung ating ama, qualify tayo. Pinaging dapat tayo para makibahagi sa, alam, sa pamana ng mga santo, sa liwanag. Grabe no? O, tingnan niyo sabi niya, dahil niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng dilim at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak, yung pinakamamahal na anak. Sabi niya, na kung saan tayo ay binili at pinatawad sa ating mga kasalanan. O, sarap nun ah. Parang wow, nilipat tayo. Wow, dilim. Hindi na ako sa dilim. Nandito na ako sa kaharian ng anak ng Diyos. Oh, ano, di ba ang yaman mong bigla? Naintindihan po natin na ibig sabihin. Ito po. Kaya itong si Paul, sinasabi niya, ang kaligtasan na ito, pagitan lang ni Kristo. So, ano ibig sabihin ng, ano, ibig sabihin, gawa na ito. Ano yung gawa? Yung gawa, resulta lang yan. Hindi siya means to salvation. Now, tuloy tayo. Kaya, yung mga tao ngayon sa syudad, nahati. Yung iba, naniwala sa mga Hudyo. Yung iba, naniwala sa apostol. Ganun naman talaga realidad ng buhay eh. Dalawang klaseng tao lang dito. Yung na kay Kristo o yung wala. Yung kambing o tupa. Ganun lang naman eh. Wala, huwag na tayong sa gitna ako. Kampi ako sa apostol, kampi ako sa mga Hudyo. Walang ganun. You are either a committed followers of Jesus Christ or you are not a follower of Jesus. Period. Ulitin ko ha. Either you are a disciple, committed follower of Jesus or hindi. Ganun lang. Walang in between. Hindi yung Linggo committed follower. Pag Lunes, hindi. O kaya naman, pag nandito, committed follower. Pag nagda-drive, hindi na. Naintindihan? Hello? Yun ang hamon ng Diyos. Now, let's continue. Ang sabi niya, and when an attempt was made by both Gentiles and Jews with the rulers to mistreat and to stone them. Ano napansin niyo? Aba, ma-influensya itong mga tao ito ah. Ma-influensya sila that they were able to influence the rulers para maltratuhin at batuhin sila Paul. Kasi wala naman silang karapatan to do that eh. Pero yung batas, pwede. Etong galing kala Paul. Sabi ni Paul, and they became aware of it and fled to the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe, and the surrounding regions. Ano napansin nyo? Alam nyo, ang Kristyanismo, minsan kasi nakakatuwa ang Christians eh. Nakita nila may panganib na, tutuloy pa rin. Bakit? Si Lord ang aking tagapagligtas. Alam ninyo, yung perseverance, hindi ibig sabihin magpaka-engot tayo ng konti. Hindi ganun. Kailangan tayo maging prudent. Medyo matalino tayo dapat. Pag nakita mo nang may panganib, abay, umiwas ka na. Hindi yun, oy, may panganib doon. Ituloy! Kakampi natin si God! Kaya ka mapapahamak eh. Kita ang sabi ng Bible. Ang taong prudent, nakikita ang kasamaan, nagtatago na siya. Pero yung mga mangmang, nagtutuloy pa rin. Tuloy, binabayaran nila yung kabayaran ng kanilang kamangmangan. Gusto nyo ng totohanang salita ng Tagalog? Gusto nyo talaga? Hindi ako nagmumura, tatagalogin ko lang sa saltang kalye. Yung mga taong nag-iisip, sabing ganun, pag nakita yung kapahamakan, umiiwas na. Pero yung mga bobits, nakita na nga, tutuloy pa rin. Di ba sasaktan sila? Tapos isisihin ng Diyos. Di ba? Nahiya pa rin ako kaya bobits. Hindi kaya ng aking kaluluwa. Now, tuloy tayo. Kaya sinasabi nila Paul, unless, siyempre, pag sinabi ng Diyos, dapat, oh, ngayon, mamamatay ka na ngayon. Hindi, pag walang ganun, iwas ka. Di ba? Minsan, alam na yung problema, tutuloy pa din. Kahit pagbibili ng lupa, pagbibili ng mga ari-arian, pag alam mo na, isipin mo rin, ang sinasabi niya, inspeksyonin mo rin. Nasabihin mo, Lord, titiisin ko lahat ng bagay. Tinitiis mo yung maling bagay, ano ka ba? Hindi ka nag-isip eh. Di ba? Binili mo nang hindi mo in-inspeksyon, tapos sabi, titiisin ko to. Derigalo to ni God. Di ba? Maraming ganyan. Di ba? Kaya, balik na tayo. So, City of Paul, and there they continued to preach the gospel. Katulad ng pareho pa rin ng kanilang ano, they persevered in preaching the gospel wherever they are. Napansin niyo ba yan? Oh, tuloy na tayo. Then, persevere even when misunderstood. Yung hindi ka naintindihan, minsan di ba, pag namamaltrato tayo, parang hirap na. Pero sabi ng Lord, tuloy ka pa din. Pero dito, hindi ka naman naintindihan. Yes, ang hirap. Minsan, nakikwestiyon yung ating motibo. Minsan, kinikwestiyon ng ating mga kilos. Minsan, pero listen, just do the work of God. Now, tuloy tayo. Sabi niya, at Lystra. Ang Lystra, yung lugar na yan, ay medyo malayo sa kabihasnan. Ito ay, ano, ito po ay, ang tawag sa kanila, mga half-barbarous, ano, barbaric people. Pag sinabi mong barbaric, talagang walang sibilisasyon. Hindi nag, talagang wala itong edukasyon. But uneducated educated people. Kasi sabi nila, sa Lystra. Kaya naman, pag bagamat pinagaharian sila ng Roma at sila ay na-impluensya ng Greece pagdating sa komersyo, hindi sila na-impluensya sa pananampalataya ng mga Hudyo. Bakit nila pansin? Pagpunta na sa Listra, ano ba sa'yo? Di ba madalas pupunta si Pablo sa sinagog? Walang sinagog. Kasi ibig sabihin, they're basically Gentile pagan city. Ngayon, yung mga tao, hindi nila alam ang Bible. Wala sila naintindihan tungkol kay Jesus. Wala sila naintindihan tungkol sa Bible. Kaya si Paul, hindi nagsalita sa sinagog, sa plaza. Nung nagsasalita siya, nakita niya, mayroong mama doon na parang hindi makalakad mula sa pakapanganakan. Kaya, nagpipreach si Paul, itong mamang to nakikinig kay Paul. At habang nagsasalita si Paul, nakatitig sa kanya. Si Paul naman, nagkaroon ng discernment, sabi niya, may pananampalataya to. Kaya naman, anong ginawa ni Paul? Ito na, sinigaw ng malakas na malakas. Tumayo ka! Ganyan. Ayun, manti ka nang gumaling. Kasi sabi, loud voice eh. Kaya ginaya ko lang. Tumayo ka! Tumayo naman yung mama. Gumaling! Wow! Naalala nyo si Peter, nagpagaling din. Ang reaction, dahil may background sila sa Bible, may background sila sa kay Jesus, anong ginawa? He was walking and leaping and praising God. Yung may kanta pa ka tayo. Walking and leaping and praising God. Nalala niyo pa yun? Di ba parang, wow, ito, iba. Pagtalon, naglakad. Eh, hindi nila alam ang tungkol sa Bible. At nakita ng mga tao, si Paul, sa kanyang ginawa, nagsalita, nagsigawan sila, nagsalita na sila ng sarili ng wika, yung Lycaonian language. Sabi niya, yung Diyos na parito, nagkatawang tao at pumarito sa atin. Now, baka maintindihan niyo, ito sila Paul, nagsasalita sa Greek. Kasi yun ang commercial, kumbaga yun ang karang sa atin, English, na common na salita. Eh, sa sobrang tuwa, bumalik sila sa salita nilang sarili. Parang kumbaga tayo, di ba? Pagka nag-uusap, kaya naman natin maintindihan yung English. Nakakapag-English-English na tayo. Katulad ng, oh, what do you think? Yeah? What? Yeah? No? Yeah? Ganun lang. At least, di ba? Alam mo yung yeah and no. Pero, nung natuwa na, grabe! Ganyan lang, nagtagalog na rin. Yun ang nangyari sa kanya. So, ito si Paul ngayon, parang nagulat. Puzzled na puzzled sila. Hindi nila napansin, nagkakagulo. Sabi, ba't sila natutuwa? Mukhang maganda. Mukhang okay yung reception, ha? Hindi. They were calling Barnabas Zeus and Paul Hermes because he was the chief speaker. So sabi, ano nangyayari? Siguro nagtanong sila, ano sinasabi nila? Ano sinasabi nila? And the priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. Pero bila silang nagdadala ng mga offerings. Biglang, teka muna. Now, para maintindihan nyo yung background, yung lugar ng Listra, as I have said, uneducated, very gullible, at sila'y superstitious. Kasi mayroon kwento sa kanila, legend, na nagpunta raw at nagkatawang tao si Zeus at si Hermes, yung kanilang Diyos, Diyos-Diyosan. At nung pumunta sa kanilang lugar, tinaboy ng mga tao, except for Philemon and Bosis, yung mag-asawa. Ngayon, nung tinaboy sila, yung mga tao, namatay dahil sa nagdala ng baha daw itong mga Diyos-Diyos na ito. Nagkaroon ng baha, namatay silang lahat. Maliban kay Philemon and Bosis na kung saan yung kanilang cottage, pinaltan ng magarang templo at sila'y tinuring na bantay ng templo ng Jupiter or ng Zeus at Hermes. Nakuha niya? So kaya naman sabi na nangako itong mga taon to based on that legend that the moment Zeus and Hermes would come again, we will surely treat them well. Okay ba yan? So kaya nagpapadala sila ngayon ng offerings. Itong amazing. When Apostle Barnabas and Paul heard of it, they tore their robes and rushed out into the crowd crying out. Bigla silang pinunit lang damit bilang kapahayagan ng pagdadalamhati. Alam nyo, nung binabasa ko ito, bigla ako naisip, alam tayo rin may pagka-superstitious din natin eh. Napansin nyo ba yun? Ito, napansin ko lang ito. Nung nandun ako sa isa sa mga satellites natin, nag-preach ako. Mamayang konti may lumapit sa akin, Pastor, pwede ba magpa-picture? Ako naman, sabi, bili ng Diyos. Mas mabuti pang sakupin ng isang lunsod kesa makipagbati sa isang nasaktang kapatid. So yung kapatid, ayoko naman masaktan dahil pa-picture lang naman eh. Wala namang mawawala. Siya pa nga lugi. Hindi rin masasayang yung memory sa isang mukhang katulad nito. Di ba? Eto na. Di nagpapapicture. Ang problema ko, may mga ilan, nakikigulo na. Hinahawak-hawakan ako. Ginaganyan. Sabi ko, anong problema nito mga ito? Para bagang pag nahawakan ka, may extra power. Na para bang pag nahawakan ka, may extra blessing galing sa Diyos. Alam niyo kami mga pastor, tao lang din kami. Wala kaming pinag-aiba sa atin. Kapareho lang din nyo kami. Tao lang din, nagugutom, inaantok, pero hindi during the service. Sorry ah. Isipin, lahat tayo pare-parehos lang. Eh, nung paghawak mo, ano mapapala mo? Makukuha mo lang yung pawis ko. Ang pao nun. Kawawa ka naman. Pero aaminin ko sa inyo, tatawanan tayo ngayon kasi kwentong tapos na. Aaminin ko, nalungkot ako. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit ganito? Isipin nyo, ikaw nagpipreach ka, nagtuturo ka, kay Jesus lang tayo titingin. Tapos biglang ako na yung bida. Parang sinong hindi malulungkot? Sayang naman lahat ng pagtuturo ko. Naintindihan ninyo? Ganon din sila Paul. Parang, huy, ano nangyayari sa inyo? Tingnan niya, sabi ni Paul. Mga kapatid, mga tao, bakit nyo ito ginagawa? Kami mga tao lang din, kapareho ninyo. Nagtuturo lang kami sa inyo ng gospel. Naintindihan niyo? Now, itong amazing. Dahil ito walang background sa Bible, walang background, hindi sila pwede mag-preach ng gospel na katulad ng galing kay Abraham, paano niligtas sa mga Israel. Wala silang naintindihan doon. Kaya ito naman, tingnan nyo yung word na gospel. Biglang sinabi niya that you should turn from these vain things to a living God. Ano sinasabi ni Paul? Iba yung kanyang presentation para maintindihan ng mga taong ito. Minsan, tali-tali tayo sa presentation. Nakalimutan natin, teka yung end mo, yung mission mo. Madala sila kay Jesus. Naintindihan po? Kasi marami ngayon, kapag hindi ganun ang paraan ng presentation mo, ay hindi yan gospel. Dapat sinabi mo, ganito, ganito. Katulad sa Japan, sabihin mo, mahal ka ng Diyos, okay? Kaya lang, hindi mo maranasan dahil makasalanan ka. Ano yung kasalanan? Sa Japan, walang concept of sin. Hindi na naintindihan yun. Tapos, kung Pilipino pa nagsishare, makasalanan? Hindi kami ganoon. Baka kayo. Kasi ang Japan, iwan mo yung gamit mo, hindi mawawala eh. Tayo, hawak mo nawawala, himala! Diba? Kaya yung hapon, magtataka. Anong kasalanan sinasabi mo? Wala kaming ganyan. Kaya tulad din nila, hindi nila naintindihan. So dalhin mo sila sa gospel. Anong gospel? Yung mga sinasamban yung Diyos-Diyosan, walang kwenta yan. Mayroong talagang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sabi niya, dagat at lahat ng bagay na nandiyan dyan. Sabi niya nun, at kahit na tinalikuran natin yung Diyos na yan para to do our own ways. Sabi niya noon, diyan pa rin siya pa rin yung nagpapala, nag-iwan siya ng patotoo na mabuti siya, pinauulanan kayo, pinabubunga yung mga tanim ninyo sa panahon, at pinubusog kayo sa pagkain at kaligayahan. Ito yung gusto kong makilalan yung Diyos. Yung Diyos na ito, hindi pansarili. Kasi bakit? Kasi lahat ng Diyos natin dito sa lupa, hindi tayo binibigyan ng kasapatan sa buhay. We will always end up empty. We will always end up longing for something more. Ang tingin ng tao, for example, what masters you, what motivates you in life, is actually your God. For example, kung pupunta ka sa service at masyado kang concern sa itsura mo, biglang sabihin mo, Mami, ayoko nang punta sa service, may pimples ako. Dipiratin mo. Kapag yun ang dahilan mo, hindi ka na makapunta, then you're worshiping beauty. You're worshiping external appearance. Wala akong bagong damit, Mami. Ayoko na. Diba? Pagka ganun ka, malaki yung problema mo. O kaya papasok sa opisina, what excites you in going to the office? Is it because of the money that you will earn? Or Lord, because I am a testimony. I have a mission to make disciples in the office. That's why I'm excited. I want to be with these people. I want to be close with them. Why? Because I want to tell them that Jesus loves them. Magkaibang usapan na yon. Pero ang motivation ng natin para may kita ako, malakas, para kailangan kong kumita, para, edi ang Diyos natin pera, at the end of the day, you're still empty. Hindi ka pa rin masatisfy. Bakit? The moment you have, let's say, 10,000, you will want more. 12,000. 12,000, you want more. 20,000. 20,000, you want more. 100,000. 100,000, you want more. Million. Million. Then 10 million, you want more. Walang katapusan. Kailan ka sasaya? Just a little more. Yun ang Diyos ng mundo. Kaya ngayon, pag nag-share ka ng gospel, sasabihin mo, makasalanan ka dahil bakit ano? Dahil may nakikipag, ano ka, tali ka sa hindi mo asawa. What? Kalokohan yan. You are the one to set your own moral standards. Walang pwedeng mag-impose sa iyo ng moral standards because they no longer know the Ten Commandments. They no longer know the Bible. So what do you need to tell them? Aren't you empty in life? But there is a God who's willing to bless you, who's willing to fill you up. And that's the God I'm talking to you about. Napansin niyo ba yan? Yun yung gospel niya. Eh, hindi niya matapos. Siguro kung natapos niya, and you know how He wants to bless you? He became human and died for your sin because He wants to make sure that you would receive the real blessing, the blessing of eternity that can only be found in Him through His Son, Jesus Christ. Eh, hindi niya natapos kasi nagkakagulo eh. Naintindihan po? Kaya ho, ito ang sabi niya. Kaya sabi niya ganun, tatandaan niyo, you are always mastered by whatever you live for. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba pinamumuhay mo talaga? Are you living for God? Or you're just living to survive? Tanong ko na rin sarili ko yun, kasi laki ako sa hirap eh. Isipin, naglalakad ako papunta sa eskwela, 13 kilometro papunta at pabalik eh. Tanong ko talaga, Lord, nilikha mo ba ako para magdusa? Bakit ganon? Buti na lang sumagot ang Diyos, may jeep na dumaan eh. What am I living for if not for you? Yeah. Palayo na agad. Ganoon, oh nga, no? What am I really living for? Eh, hindi ko pa narinig yung karugtong, if not for you. Oh nga, no? What am I really living for? What am I really living for? Tapos hindi ka pa tapos, biglang dadaan yung jeep, kinasagot ka talaga ng Diyos eh. Do you know where you're going to? Do you know? Hindi ko na alam ang kasunod. Yun lang talaga narinig ko eh. And I began asking myself, alam ko ba kung saan ako pupunta? Alam ko ba ang pinupuntahan ko? God has a way of reaching out to people. Kaya ho, kung talagang seryoso ka sa mission na yon, then you will try your very best to know. Tama, you will persevere. Now let's continue. So even saying these things with difficulty, they restrained the crowds from offering sacrifice. Napigilan nila. Ah, sign of relief. Yes, nakinig na sila. So they began to preach. Kanya lamang, as they were listening, maraming araw ang dumipas, perhaps si Paul, nagmi-minister, mag-isa bigla. Nakalimutan, hindi nakasama sila Barnabas or whatever reason, nakita siya ng mga Hudyo. Ito mga Hudyo na to, galing pa sa Antioch, sinusundan talaga siya para talagang atakihin siya. And kinumbinsi nila yung mga tao na ito, na batuhin si Paul at kalad ka rin. At hanggang sa umabot na, parang patay na si Paul. Parang jadsad na. Nalaman ng mga alagad, but while the disciples, they stood around him, tayo sila, and he got, bigla na lang tumayo si Paul, gulpi sa rin na, parang patay na. Biglang tumayo, liga na! Nakatawa si Paul, no? Patay na to ah, but liga na! Kaya, the next day, he went away with Barnabas to Derbe. Pagdating lang sa Derbe, hindi naman na idagdag na kwento, nagkaroon sila ng bunga doon, si Gaius naging Christian. Okay? So, sa madalit salita, this Paul was persevering even when he was misunderstood. They thought that they were there to present themselves as gods. Na, hindi pala. They were there to tell them about Jesus. Friends, sometimes you are being misunderstood in your office. Sometimes you're misunderstood in your family. Sometimes you're misunderstood. Just go on and keep on persevering to fulfill your mission. Now, finally, Persevere even when the mission seems impossible. Para imposible. Let's go. But while the disciples stood around him, he got up and entered the city. The next day, he went away with Barnabas to Derbe. Para, kaya mo pa ba, Paul? Yes, they did. Then, after they preached the gospel to that city and made many disciples, so marami naging Christians sa Derbe, they returned to Lystra, to Iconium, and to Antioch. Now, pakinggan nyo ito ng mabuti. Alam ninyo, nung nandun na sila, balikan natin yung mapa. Andito na sila sa Derbe. Kung babalik sila sa kanilang pinanggalingan, it would be easier kasi sasakay sila ng barko going to Tarsus where Paul was born and going back to Syria, Antioch. Pero hindi nila ginawa yun. They went back to Iconium, balik sila ulit kung saan sila nagbiyahe dumaan. Bakit? Because they understood in their mind that their mission is not just to convert and preach the gospel to the people, but to make sure that they would become disciples of Jesus. Kasi yun ang goal mo eh, make disciple. Pakikalabit mo katabi mo, sabi mo, make disciple of Jesus. So yun ang iyong end in mind. Hindi lang mag-share ng gospel. Kaya naman to sila Paul, talagang di bali nang may mga threats doon na gugulpin tayo, may threats doon na papatayin tayo, may threats doon, pero tuloy pa rin tayo. We need to continue on. Sorry. Ito, kasi sabi niya, kahit may threats, we need to go back to these places. And look at what they did. They strengthened the souls of the disciples. They encouraged them to continue in the faith. Ito yung grace na natutunan nyo, continue in it. And saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. So you will also be persecuted. But I don't want you to be spared from trouble. I want you to be strengthened from trouble, well, in the midst of trouble. Kailangan nyo maging malakas. Huwag kayong mag-give up. He was just saying the same thing. Now, ano nangyari? When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed. Tanya, talagang pinag-pray sila. Now listen to this. They appointed elders. Now listen, walang totoong discipleship nang walang connection sa church. Nakakaintindihan? Kaya walang sasabihin, Christian ako, I don't care. Wala, hindi ako kailangan ng church. You're wrong. Kasi there is a universal church where we all belong to the body of Christ. And in that universal church, there is a local church who would take care of you. Bakit? Kung walang church, hindi mo matututunan ang totoong pagmamahal. Kasi dito lang sa church, you belong to a family. At yung pamilya mo, hindi sila perfect. Masasaktan ka. Doon matetest yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, hindi tayo uniform. Minsan makikita mo yung kamalian, pero mahal mo pa rin yung tao. Okay ba yan? Kaya iba ayaw mag-degroup. Bakit? They don't want to be vulnerable. They don't want to be discovered that they have weaknesses. Kapag ganun ka, hindi ka nabubuhay sa katotohanan. Nabubuhay ka sa kamaliang pananaw na perfect ka. Hindi ka perfect. Hello? Dito pa lang nga, tinulog. Hindi ka perfect. But we need to love one another. Nagkakaintindihan? Natanong sa inyo, have you committed yourself to a church? Can you honestly say that I'm part of the church and I am part of the I'm contributing to the body as in I'm using whatever God has given me to strengthen the body? Nakuha ninyo? Kasi may mga gifts tayo eh. Now, tuloy tayo. Ang sabi niya, they passed through Pisidia and came into Pamphylia. Then they went and spoken the word in Perga. Napasin niya kung ano yung dinaanan nila, doon din sila bumalik. And they went down to Attalia. Then from there, they sailed to Antioch, from which they had been commended the grace of God for the work they had accomplished. And when they had arrived and gathered the church together, they began to report all things that God had done with them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. So pag uwi nila, ito na, nireport na nila. This is not just their work. This is the work of the whole body of Christ. So they had to report. Ito na po yung nangyari. Ito po yung nangyari. Ito po yung nangyari. Naintindihan? So, and they spent a long time with the disciples. So obviously, they stayed there. Now listen to this. Sa English po ito, and it's very hard to translate in Filipino kasi may rhyming. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when funds are low and debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit. Rest if you must, but don't quit. Nakakainan, huwag kang susuko. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about, when he might have won if she'd stuck it out. Panalo na sana kung di siya sumuko. Don't give up. Though the pace seems slow, kahit parang bagal ng takbo, you may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the struggler had given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the knight slipped down how close he was to the golden crown. Di ba, minsan parang ang layo pa, hindi ko na kaya. Hindi mo alam, nandiyan na pala. Success is failure turned inside out. The silver tint of the cloud of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar, so stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst that you must not quit. Let me end with the story of John Stephen Okwari. Alas 7 na ng gabi, October 20, 1968, sa Mexico City Olympic Stadium. Magsasara na po yung stadium kasi nakarating na lahat yung mga marathoners, mga 26 miles yung tinakbo nila. Si Walden ng Ethiopia, nandoon na 1 hour ago. Yung mga huling nagsidating, yung iba sugatan, dinala na sa first aid station. So, nagdidilim na, patapos na lahat. Meron pa bang darating? Yung mga tao paalis na ng stadium, paalis na sila. Kasi gabi na eh. Bigla hong meron nagsirena. Biglang nagsipulan na, may parating doon sa gate. Nakita nila, may tumatakbo si John Stephen Okwari. Tuloy-tuloy tumatakbo pa rin, pero iika-ika. Kasi sugatan, may balot ang paa, ang daming sugat, tuloy pa rin. Hanggang sa nakaikot siya, nakaikot pa siya kasi bago mag-finish, naikot pa eh. Kaya mga tao, tuwang-tuwa, nagpalakpakan, sisigawan. Talagang sabi, wow! Noong nakarating na siya sa finish line, merong hindi makapagpigil na nagtatanong, marahil tanong ng lahat, bakit nasugatan ka na? Bakit tumuloy ka pa? Diba sana nung na-injure ka, hindi ka na tumuloy? Kasi sa unang bahagi pa lang ng takbuhan, nadapa na siya, nadami ng sugat. Sana hindi ka na tumuloy? Alam, sagot niya, lumakbay ako ng malayong malayo. Galing kami sa Tanzania. Hindi ako pinadala ng bansa ko para lang magsimula ng karera. Pinadala ako ng bansa ko para tapusin yung karera. Alam niyo po, niligtas ka ng Diyos hindi para lang magsimula sa karera. Gusto ng Diyos tapusin natin yung karera because we are meant to finish the race. Nakakaintindihan? Pakisahin mo sa katabi mo. Kaya naman siguro hindi ka pa nagtatapos kasi hindi ka pa nagsisimula. Baka hindi ka pa nakabahagi ng karerang ito. And God is telling us, don't waste your time in this world because you are not getting younger. You will always keep on growing older, 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 older. Don't waste your life. Don't waste your years. Don't just start a race. Finish it. God has given you a task, a mission, to make disciples of Jesus Christ. What are you doing with it? Hindi ka naman tatanungin ng Diyos kung magkano karaming pera meron ka. Hindi ka tatanungin ng Diyos kung gaano karaming bahay meron ka. Alam niyo kung anong tatanungin ng Diyos? Ginawa mo ba yung pinagagawa ko sa iyo? To make Christ disciples. Who will make Christ disciples? Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan. Ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang nakakaintindi ng totoo mong tayo sa harapan ng Diyos. Talaga bang kasama ka sa karera? O baka hindi mo pa nakikilala si Kristo mismo sa buhay mo? Kaya hindi mo naintindihan. And you keep on living a life with no direction. You're just trying to survive. Para bagang hindi mo alam, ba't ka ba ako nandito sa lupa? Para lang magdusa, para magtrabaho, para hanggang magintay ng kamatayan. Kapatid, hindi. Nilikha ka ng Diyos. Kaya gusto niyang mabuhay ka para sa Kanya. Pero hindi mo magagawa yon kung hindi mo ibibigay yung buhay mo kay Kristo. Dahil mabubuhay ka lang para sa Kanya kung mababuhay ka sa pamamagitan ni Jesus. Kapatid, gusto mo bang makatakas sa walang, sa kahungkagang pinagdadaanan mo sa buhay? In the emptiness of your life, do you really want to be spared from that? Na walang tigil na kahungkagan hanggang sa walang hanggang kapahamakan. Kapatid, God wants to save you. He died on the cross for you. He rose again from the dead to tell you that there is life. There is real life. And this life is in Christ Jesus. Ngayon kung ikaw naman talagang kinakausap ka ng Diyos, sabihin mo, Panginoon, patawarin ninyo ako. Ako po yun, wala po akong direksyon, wala po akong pinupuntahan. Panginoon, sakupin yung buhay ko. Pahintulutan mong mabuhay ako para sa iyo. At kung sakali naman ikaw'y Christian, alam mo, you are to live for Jesus. Kapatid, God wants to tell you, persevere. Because truth matters. Kahit ano pa, kahit minamaltrato ka dahil sa pananampalataya mo, kahit hindi ka naintindihan dahil sa pananampalataya mo, kahit ang mission para imposibleng mangyari para sa iyo, sabihin mo, Panginoong Jesus, only by your grace that I can persevere. Lord, hindi po ako marunong. Then, take advantage. Gamitin mo lahat ng binibigay sa'yo ng Diyos sa pagkakataon. Meron tayong Brace for Impact, gamitin mo. Meron tayong GLC, gamitin mo. Wala tayong dahilan because God is so faithful to provide us everything that we need to accomplish the mission He entrusted us to do. Ang tanong na lang is, are you willing? Are you willing to persevere? Because you understood that truth matters. Kapatid, kung ikaw kinakausap ng Diyos, isuko mo rin ang sarili mo sa Diyos. O Panginoong Jesus, patawarin ninyo ako. Help me to live with excitement with what I am doing because I know that I am doing it for you. And one day, I will receive a reward that will last for eternity. Thank you, Jesus. Father God, I thank you. At salamat, alam mo at kilala mo ang bawat isa sa amin nandito sa loob na ito. Alam nyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Huwag nyo pong pahintulutan ng sinumang umalis na hindi po totoong naiintindihan na mabuhay para sa iyo lamang, na mamuhay, Panginoon, para sa misyon na pinagkaloob ninyo at maging tapat kami hanggang huli. Salamat, Panginoon Diyos, na hangad ninyo na kaming lahat ay magkita-kita sa finish line. Salamat aming Ama sa iyong pagmamahal. Salamat Panginoong Jesus sa iyong buhay at sa iyong kapangyarihang ipinagkakaloob sa amin. May you find us faithful to the very end. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.